laiks ir arī pienācis. Labi, tad sākam šīs dienas 13. augusta Mērsaga novada domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums viens jautājums par Jūrmalas pilsētas domas piedrošos ja akcijas atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra kapitāla daļa pirmpirkuma tiesību izmantošana. Esam iepazinušies visi ar Jūrmalas pilsētas piedāvājumu un izvērtējot mūsu iespējas un lietu būtību ir priešlikums atteikties no šīm pirkuma tiesībām.
Šitas jautājums ir, tās ir šīs te, kas te ir aprakstīts, tie 36%?
Jā, jā.
Tas
jā.
Ir viņi piedāvā?
Jā.
Vai un kas te vēl ir gatavs viņus pirkt?
Nu, tās un tūkums viņi ir gatavi abi pirkt visas.
Nu, visas. Nu, mums tad ir arī tāpat tās kā...
Nu, mēs varētu paņemt savu proporcionālo 1,2%.
Un mums jau ir 1,2%, tad būtu vēl 1,2%. Tad būtu 2,5%. Tas ir vairāk nekas.
Nē, nu, nē. Jā, bet tas ir... Nu, tad viņi tur nāk līdz arī kredītsaistības uzreiz. Nē.
Nu, bet tad arī jāpārdo tās, kas ir tās vienas dienas, tad nav vispār, un tad ir tāda iespēja pa nomināt.
Pat reizi, bet nu, viņi neviens cits nav gatavs piekt pat reizi, nu, tā kā tās mūsu, vienkārši no šīm mēs, nu, lai tukums ar tās, viņi vienojās savā starpā, vai visticamāk, ka viņus pusēm pirks, nu, tās 36 katram būs pa... Vēl 18% klāt.
Es nezinu, es tev kā par to domāju, jo. Ja par nominālu vērtību viņus var nopirkt.
Nu. Jā, bet tur nāk 60 tūkstoši kredītsaistības.
Nu jā, mums... bet mums jau viņš tāpatās ir, nu tad ir... Nu...
Nē, nu jā, tas mūsu kredītportfeli būtiski paslitina.
Nu, tad jau tās mēs varam pārdot.
Jā, tikai kāds kas pēr, nav jau
nu,
kas pēr.
Nu tad piedāvājam, nu tās 1,2, tad patiešām...
Nu, tas tomēr ir labi, ka mums kaut kāda iespēja ir tur to nu, ietekmēt. Bet ar, tas nu, vai ar 1,2 vai ar 2,5 nekāda starpība. Mēs esam pats mazākais akcionārs, kurš var tikai ietekmēt ar savu balsi un troksni.
Tā summa tur ir smieklīga.
Jā, bet no summa ir smieklīga, bet garantijas, kas tev nāk līdz, ko tu, jo tur ir kopējais 600 tūkstoši garantijas. Jā, nu tā kā, es domāju, ka mums nav jēga.
Tā kā mainīs tie 1% mums?
Nē, nu, tas mums mainīs, maina kredītportfelī. Tas mums maina gan jau mūsu sliktajā kredītportfelī plus 60 tūkstoši ir ļoti daudz.
Nē, 6 tūkstoši. Nē. 1% būs. No 600 tūkstoši un 10% ir 6 tūkstoši. 6 tūkstoši 1%. Ne, un tad ir 6 tūkstoši un 6 jau ir, kad 12 būtu kopā.
No 30 ne vairāk tur būtu.
Nu, labi, tur
nu, kādā ziņā es domāju, ka nav jēga nezinu, to darīt, jo, nu, jebkurā gadījumā.
Arī nāk.
Nu, jā, nu, bet tad, kā Roberts teica, un tad mums tomēr ir kaut
no,
kas,
un tagad mums es ir... Es domāju, ka tas jā. Mums neko nedod, jo tās
ir tāpēc. Lietās ar tirzu, jā. Ir lietas es domāju, priešlikumu vaksoliem,
Labi, kas par to? Domāju. Paldies. Kas pret?
Es domāju par to, kad vajadzētu.
Nu, labi.
Nominālu vērtību.
Nu, tad...
Tātad iespējami.
Tātad četri, ne, pieci par nepirkšanu, viens par pirkšanu. Lēmums pieņemts. Paldies. Ar to mēs arī šīs dienas kārtību beidzam.